ikiganiro yaga ikiganiro yaga ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani y'abakiriye mu ntara ya Kivu bumanuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Ndabahaye mwiriwe abo duteramanye mu kiganiro ya gacuye munsi. Irampe Emmanuel ndakiwashikiriza. Ishyirahamwe rijejwe impunzi ku isi HCR abaserukira impunzi z'abarundi zo mu kambi ya Rusenda bahuriye kuri uyu wa kane mu nama ya bose ya burindwi. Banaganiriye ku bibazo by'umutekano, ku magara y'abantu, ku nyubako, ku bidukikije n'imibano y'impunzi z'abarundi mu kambi ya Rusenda na site ya Murongo. Udete Nibizi atubwire byinshi kuri iyo nkuru.
Bahereye mu gukurikirana ibyasabwe mu nama yabaye ku igenekerezo rya 2021 mu kwezi kwa gatatu uyu mwaka. Inama yabaye ejo yahagarariye ku itunganywa ry'inkambi. Ku ruhande rw'umutekano, nyakubahwa musitanteri w'inkambi Didier Numbi wa Numbi yaramenyesheje kugarukana ingabo z'igihugu cya Congo zijeje umutekano gukongereza umutekano w'inkambi. Ku by'amagara y'abantu, ishyirahamwe IDES ryaramenyesheje ko mu minsi iri imbere hazotangwa imisegetera mu nkambi yose ya Rusenda n'itunganywa ry'ikibazo ry'ibura ry'amazi meza mu mabombo mu gace ka Rurinda. Ibyigwa bishobora kuzokorwa kubwira izo ngorane zitoregwe umuti. Ku ruhande ry'isubirwamo ry'amazu ku bisakazo ku mazu angana n'amajana 680 hamwe n'inyubakwa ry'amazu 31 ryatanguranye n'umugambi wo gusanura amazu yose atameze neza yahuye n'ibiza ari mu nkambi. Ku wundi mugwi wakurikiyeho wa mbere waje gusanura ibarabara rikuru ryononywe n'imvura, icyo gikorwa kikaba cyatunganijwe n'umugwi w'abarasta nk'uko AEDE yabimenyesheje. Ku bijyanye n'ibidukikije, amashyirahamwe ajejwe gukora ibizuku bamenyesheje yuko bagiye gukora igitigiri kingana n'amatoni 40 mu buryo bwo kwibako. Ku by'imibano, aho hari ibirato byagenewe abanyeshuri byatanzwe neza na neza mu ntango y'igice cya gatatu, hongera hatangwa imipira 45 na friperi hamwe no kubana b'impfubyi. Iyindi mu manama azoba kuri uyu wa kane Imana ibikunze.
Umugwi ntumwa zishyirahamwe gisi yose Ground Truth Solution, inyishu y'ukuri yo ku isoko ugizwe n'abahinga batatu warishikiye kugendera impunzi z'abarundi basite ya Murongwe kuva mu ntango z'iyindi. Edouard Nzambimana tugire kumurira.
Umugwi ujejwe gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe by'impunzi ku isi Ground Truth Solutions ufise icicaro mu Bwongereza waratembereye isite impunzi z'abarundi ya Murongwe kuri wa kabiri igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa kane umwaka turimwo. Ibibazo bibiri nyamukuru bijanye na M-Pesa na Cartescope nivyo vyizwe kuri uwo munsi. Iryo shirahamwe rifadikanya na HCR mu gutorera inyishu z'ibibazo bimwe bimwe bigize ubuzima bw'impunzi. Kuri uwo munsi hakaba hizwe ibibazo bijanye na Vodacom n'ibijanye no guswapa, kwagura amakonte, kugurura amakarte simu ndetse no kugurura amakonte yugawe. Ku bijanye na Scope, impunzi z'abarundi zikaba zasabwe ko ku idorare 12 zisanzwe zihari hokongerezwa ayandi kuko ayahari ataco asanzwe abafasha. Kubw'ibyo bibazo byose, Vodacom itegerezwa gukoresha ingufu zose zishoboka kugira ngo ibibazo bijanye na carte simu bitore inyishu. Asere na Pamu nabo bategerezwa kwicara hamwe kugira ngo bige ikibazo kijanye na Scope. Baranamenyesha yuko hagiye gutangura uburyo bitwa marché libre, aho impunzi izosabwa kwigurira ico ishatse mu gihe boronkejwe amahera yabo bakanivunjira.
Aha niho turangirije ikiganiro yaga mwateramanye na Emmanuel. Tuze dusubire mu ndwi iza nkaho twatanguriye agahwana.